Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 2-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Farrux Yusufiy kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab benzin va metan gazi narxi qimmatladi.
Yangi yilgacha 20 ming so'mga bitta mashinani zapravka qilgan bo'lsa, hozir 25600 so'mga zapravka qilib keldim degan gapni eshitdim shu bugun.
O'zbekistonda dori-darmon taqchilligi kuzatila boshlandi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari uchun 1-yanvardan yangi tartib-qoidalar joriy qilindi. 2015 yil o'zbekistonliklar uchun qanday yil bo'ladi? Ekspertlarning shu savolga javoblarini tinglaysiz Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Voy, 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 ko'rib o'tirman, o'g'lim, shuna bir fabrika yemakchisimdan. Hamma xalq xursand.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yangi yil munosabati bilan e'lon qilingan yozma tabrigining o'zbek tilidagi versiyasi ruschasidan farq qiladi. Ikki matn o'rtasidagi ko'plab tafovutlar prezidentning o'tgan parlament saylovlari to'g'risidagi fikrlarida ayniqsa ko'zga tashlanadi. Rus tilidagi barcha saylovchilarimizga saylovlar paytida namoyish qilingan yuqori darajadagi siyosiy va fuqaroviy faolligi uchun minnatdorchilik bildirishdan juda mamnunman degan prezident so'zlari tabrikning o'zbekchasida yo'q. 1-yanvar kuni e'lon qilingan yozma tabrigida prezidentning iddao qilishicha kelasi yilda o'zbekistonliklarning o'rtacha ish haqqi 22%dan ko'proqdan ko'ra oshishi va aholining real daromadlari 10%ga ko'payishini va'da qildi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi e'lon qilgan tabrik matniga Islom Karimovning o'tgan asr 90-chi yillar boshidagi fotosurati ilova qilingan. Afg'onistonning Hilmand viloyatida 31 dekabr kungi to'yda kamida 20 kishining o'limiga sabab bo'lgan raketa hujumida rasmiylar hukumat aksar askarlarini ayblamoqda. Halok bo'lganlarning 17 nafari bolalar va ayollar bo'lgan. Yangi yil arafasida ro'y bergan hodisada 50dan oshiq odam yaralandi. Hilmand viloyati hokimi o'rinbosari Jon Rasulirior hukumat qo'shinlari voqea joyiga yaqin armiya